Jeg heter Jimmy Taula. Jeg er også bibliotekar her. Og så er jeg historiker i tillegg. Så jeg er litt over gjennomsnittlig opptatt av kildebruk og kildekritikk. Og det er det vi skal snakke om i dag. Som dere ser, så har jeg funnet frem bloggen til Heidi Alexandra Olsen. Dette er riktig nok den gamle logoen hun brukte. Men jeg synes den er så fin at jeg har beholdt den. Det kan godt hende dere har hørt om henne. Hun er ganske kjent blogger. Hun har vært en del på TV, en del i radio. Hun har hatt et eget reality-program som hun var med i en stund. Det er ikke derfor jeg skal snakke om henne. Grunnen til at jeg skal snakke om henne er et innlegg hun publiserte kort tid etter 22. juli. Veldig kort tid. Jeg husker ikke datoen nøyaktig, men jeg tror det er 2-3 dager etter. Som det ble en del oppstyr på grunn av. Her hevder hun at verden forandrer seg. Nå er det på tide å våkne opp. Fordi muslimene har planer om å overta verden. Og dette er noen sitater fra bloggen hennes. Vi kan ta en titt på selve bloggposten. Så får dere også se den nye logoen hennes. Så vi blar litt ned her. Det er flere ting som er interessant å legge merke til her. Det ene er det at hun har lånt litt statistikker fra Lars Petter. Så dette er ikke en post hun har funnet på helt fra ingen steds. Altså dette er tall som hun har funnet hos en annen rosa-blogger, som har funnet et annet sted, og så kan du føre det lenger og lenger tilbake, fordi det er en delingskultur inni dette her. Påstandene hennes, så vi blar litt lenger ned. Så vi ser på Frankrike først, for eksempel. Jeg skal ikke ta for meg absolutt alt dette, men vi tar noen eksempler. I Frankrike så hevder hun at franskmenn, som er en ensartet gruppe åpenbart, de får 1,8 barn per familie, mens muslimer i Frankrike får 8,1 barn per familie. Umiddelbart så er det veldig høyt. Det skjønner jo de fleste. I Nederland hevder hun at 50% av alle nyfødte er muslimer. I Belgia så er også 50% av alle nyfødte muslimer, der 25% av befolkningen allerede muslimer. Noe som indikerer at fødselstallene på muslimer i Belgia og nabolandet Frankrike er radikalt forskjellige fra hverandre. Det er jo interessant nok i seg selv. Og det kommer flere sånne påstander. Og dette er ting som opprinnelig kommer fra en YouTube-video, som har blitt sett av mange hundre tusen, sikkert flere millioner mennesker. Og den YouTube-videoen ble såpass notorisk at BBC bestemte seg for å ta den for seg i en dokumentar. Og hvis vi ser på et nettsted som heter Snopes, dette er et nettsted jeg anbefaler alle å ta en titt på. Det er rett og slett et kildekritisk nettsted som tar for seg en del påstander og myter. Og de har tatt for seg denne videoen her. Så det er mostly false. Så påstandene som er der, som kom frem der, er ikke nødvendigvis basert på virkeligheten. Hvis vi ser på Frankrike først. Det mest interessante her er jo det at Frankrike samler ikke inn tall for hvor mange barn man får basert på religiøs bakgrunn. Så selv om det var troverdig at muslimer i Frankrike fikk så mange barn per familie, så finnes det ikke noe troverdige tall eller offentlige statistikker som tilsier det. Og som det også står her, de fleste muslimske innvandrerne til Frankrike er fra Marokko, hvor fødselstallene er på 2,38 barn per familie. Så for at fødselstallene for muslimer i Frankrike skal være så høyt, så må de ha radikalt forandret kulturen sin i løpet av ganske kort tid fra de flyttet dit. Og det er ikke veldig sannsynlig. Nederland. I Nederland så er allerede 5,8% av befolkningen muslimer. Og hvis de skal føde 50% av de nyfødte, så må de ha 14-16 ganger så mange fødsler per familie som resten av befolkningen. Noe som vil indikere at de får ca. 30 barn per familie. Det er 8 barn, det lar seg kanskje gjøre, men 30 barn, det lar seg rett og slett ikke gjøre. Det finnes jo også de som ikke får noen barn. Så det må jo være folk som får enda flere enn 30 for å trekke statistikken så høyt opp. Det går rett og slett ikke an. I Belgia hevder hun at 25% av befolkningen er muslimer. Der er det også omtrent like mange som i Nederland, 4-5% av befolkningen. Så da vil du ha tilsvarende fødselstall som i Nederland. Det er jo ikke troverdig. Så hva kan vi lære av bloggen, altså blogginnlegget til Heidi Alexandra Olsen? Det er faktisk ganske mye. Det sier en hel del om kulturen hun lever i. Først og fremst, det er en remix-kultur. Så hun henter tall fra en annen blogger som har hentet dem fra et annet sted og deler dem videre, og de vil bli klippet opp og delt videre i forskjellige kontekster. Den opprinnelige YouTube-videoen hvor disse påstandene kommer frem har sannsynligvis heller ikke dette fra en enkel troverdig kilde, men samlet litt rundt omkring og satt sammen. Det har noe å si for skolen også, for eksempel. Hun presenterer tall uten kilde. Jeg vil si hun oppgir faktisk kilden sin som Lars Petter, men det er ikke den egentlige kilden til tallene. Og hun vurderer dem ikke kritisk. De fleste vil forstå at disse tallene er urealistiske hvis de tenker over hva de betyr. Og hun trekker slutninger uten vurderinger. Hun ser på disse tallene. Hun antar at de er sanne. Og hun antar dermed at ja, det finnes en muslimsk konspirasjon for å overta verden. Og det betyr jo også at hun da baserer virkelighetsforståelsen på faktafeil. Og vi har alle sammen sett veldig tydelig hvor galt det kan gå. Så ja, trenger kanskje ikke si så mye mer om det. YouTube er et moment som er verdt å få med seg her. Når folk snakker om YouTube-universitetet, så er det fordi mange bruker YouTube veldig aktivt til å skaffe seg informasjon om virkeligheten slik de tror den er. Man finner mye rart på YouTube. Man finner mye rart bra der. Så finner man mye totalt skrullete, feilaktig informasjon, som at det finnes hemmelige baser på månen fra en sivilisasjon utenfor jorden og sånne ting, som NASA holder skjult. Der kan dere finne lange dokumentarer om på YouTube. Så, ja. Og kilder betyr altså noe. Hadde hun funnet en annen kilde, så kanskje en troverdig kilde, så hadde hun hatt en helt annen virkelighetsforståelse enn det hun har. Og det får reelle konsekvenser. Da snakker vi ofte om information literacy, eller informasjonskompetanse på norsk. Grunnen til at jeg har valgt å beholde altså literacy-begrepet er fordi det går litt utover det å ha en kompetanse. En kompetanse er mer en sånn spesifikk ferdighet som du bruker i yrkeslivet, kanskje. Mens literacy, det er hvordan du leser, rett og slett. Og uten evnen til å forstå informasjon, så er det mange som mener at det er det man kaller for praktisk analfabet. Så du kan lese, men du kan ikke forstå. Det er fire stadier. Det første er å gjenkjenne et eget informasjonsbehov. For dere som studenter er det typisk en situasjon hvor dere har fått en oppgave, og dere vet at for å løse oppgaven må dere lete opp informasjon. Så er det å kunne stille behovet for informasjon. Det er dere har vært gjennom allerede med det å kunne søke etter informasjonskilder. Så hvor er informasjonen, og hvordan finner jeg frem til den? Kunne jeg evaluere den, så vurdere om det er bra eller dårlig, og hva den kan brukes til. Og helt til slutt å kunne ta den i bruk. Så i deres tilfelle det å skrive en oppgave basert på informasjonen dere har funnet. I disse valgdager handler det også om det å kunne bruke informasjonen til å påvirke opinionen, for eksempel. Det er også en del av dette her. Og da kommer vi til han fyren her. Jeg håper dere kjenner ham igjen. Hvis ikke dere kjenner ham igjen, så... ja, så trenger dere å se litt filmer og lese litt bøker. Dette er Frankensteins monster i Lego-versjon, basert på filmen til James Whale fra 1930-tallet. En sort-hvit film. Grunnen til at jeg har valgt det bildet her, det er flere ting. For det første så er historien om Frankenstein er en historie om kildebruk. Han lager dette vesenet sitt han setter sammen kroppsdeler fra forskjellige kropper, syr det sammen og putter inn en hjerne og gir det liv. Og resultatet er litt sånn sprikende. Mest interessante momentet er naturligvis at hjernen som egentlig skulle inn i det monsteret her, var hjernen til en høyt belønnet og høyt ansett forsker. Den ble ødelagt, så assistenten hans bare plukker med seg en annen tilfeldig hjerne, fordi de ligger jo overalt, og putter den inn i hodet. Det viser seg senere å være hjernen til en morder, og resultatet blir naturligvis et monster. Den andre grunnen er at sånn er det ikke i boken. Så filmen ble en skrekkfilm. Boken er en helt annen historie. Der er ikke dette et monster, det er et vesen som er opptatt av filosofi, kunst, poesi og sånne ting, og reiser rundt i Europa på leten etter meningen med eksistensen, rett og slett. Og der ser dere tydelig forskjellen på det vi kaller for en primær og en sekundær kilde. Hvis dere får eksamen og skriver om boken Frankenstein, og dere har sett en av filmene, så stryker dere med en gang, fordi dere ikke gikk til primærkilden. Så det er viktig å få med seg. Det er et poeng til, det kommer vi tilbake til senere. Så hva er kilder? I vår sammenheng så snakker vi om menneskelige kilder, altså ting som mennesker har gjort, og produsert og skrevet. Så humaniora. Og da er det viktig å huske på at mennesker er viljestyrte vesener. Vi gjør ikke ting tilfeldig, vi gjør det med en intensjon. Intensjonen kan være mer eller mindre bevisst, men den er alltid til stede. Og når vi gjør noe, så forteller det noe om den personen som har gjort det. Ordvalgene i teksten, det at de har valgt å skrive den teksten de har gjort, det forteller noe om personen som gjør det. Og da sier det noe om virkeligheten, og det gir oss grunnlag for forståelse og holdninger. Slik er skillet mellom levninger og beretninger. Det er et litt sånn teknisk skille, det er ikke nødvendig at dere skal kunne disse ordene, men det er greit å være bevisst på det skillet som er. En levning, det er en rest av noe, typisk sånn arkeologer finner i bakken. Det er et overtydelig eksempel. En beretning er en fortelling om noe, altså noen som påstår noe om noe. Jeg liker å bruke Snorres kongesager som eksempel på forskjellen. Når Snorre skriver om Harald Hårfagre som samlet Norge, eller om Olav den Hellige som kristnet Norge, så skriver han om ting som kanskje ikke egentlig skjedde på den måten han beskriver det. Sannsynligvis ikke skjedde på den måten. Norge ble nok samlet vesentlig senere enn det Harald Hårfagre levde, og det ble i all hovedsak kristnet en god stund før Olav den Hellige levde. Så det sier noe om at som en beretning om Norge i tidlig middelalder, så er Snorre dårlig. Som en levning fra Island på 1300-tallet, så er det veldig bra. Du kan lære mye om språket på Island, og historieoppfatningen på Island, og politikken på Island på 1300-tallet fra Snorre. Du kan lære betraktelig mindre om Norge på 800-tallet av Snorre. Så er det det å skille mellom form. Forskjellige typer kilder har naturligvis forskjellige måter man skal forholde seg til det på. En bok og et tidsskrift er to helt forskjellige ting. En bok vil som regel ha et ganske sammenhengende tema. Et tidsskrift kan være mye mer sprikende. En bok har et forord som sier noe om hva boken inneholder. Det har ikke tidsskrift som regel. Det kan ha en leder, men det er ikke helt det samme. Lydopptak eller muntlige kilder er naturligvis noe helt annet enn en bok hva gjelder troverdighet og presentasjonsform. Så dette er viktig å være obs på. Når du bruker forskjellige kilder, så har du forskjellig betydning, rett og slett. Det meste av det dere skal forholde dere til som studenter en god stund, vil være bøker. Da vil jeg si litt om hvordan dere skal bruke bøker. Og da er det viktig å forstå at bøker er verktøy, altså det er bruksgjenstander. Det er mange som tenker på bøker som litt sånn hellige objekter, som man skal behandle veldig pent, og lese dem forsiktig og sette dem på hyllen, og så skal det nesten ikke se ut som de har blitt berørt. Og sånn er det ikke. Altså en bok som har blitt brukt godt, den faller sammen og må kastes når du er ferdig med den, egentlig. Så strek under og noter i boken, tegn i boken. Hvis dere absolutt må, så kan dere til og med klippe i boken. Men først, gjør dere kjent med den. Har den innholdsfortegnelse? Gjør dere kjent med innholdsfortegnelsen. Se på registret. Det kan dere bruke aktivt når dere skal løse oppgaver. Jeg anbefaler alle å se på alle pensumbøkene og slå opp alle de relevante ordene når dere får en oppgave, for å se hvor i pensum dere skal gå for å løse oppgaven. Hvordan er boken inndelt? Er det en kronologisk inndeling, tematisk inndeling? Er den inndelt etter teoretikere eller forfattere? Sånne ting. Hvis dere gjør dere kjent med det, så blir det lettere for dere å bruke boken aktivt. Oppgir den kilder? Bøker som oppgir kilder er naturligvis bedre som kilde for dere enn bøker som ikke oppgir kilder. Og les forordet. Forordet er sånne ting som man ofte hopper over, som kanskje er den viktigste delen av boken. Fordi i forordet så skal det stå noe om hvorfor forfatteren har skrevet boken, hvordan de har tenkt, og kanskje til og med litt om bakgrunnen til forfatteren for å ha skrevet boken. Så er det mange dårlige forord der ute som ikke gjør noen av disse tingene, men forsøk likevel å se på dem. Det viktigste av alt, faglitteratur er ikke skjønnlitteratur. Så skjønnlitteratur, det starter man på første side, så leser man gjennom hele boken, så er det ferdig. I faglitteratur så kan du hoppe litt rundt omkring, hoppe over ting, lese ting flere ganger, og ja, kanskje du må slå opp litt underveis. Så det er to helt forskjellige måter å lese på. Og så skal vi bruke boken som kilde, eller kilder generelt. Og da er jeg opptatt av å formidle at når dere starter som studenter, så fra første dag, så driver dere med vitenskap. Og da skal dere oppfylle kriterier som man stiller til vitenskapelige handlinger. Og viktigst av alt, det vi kaller intersubjektivitet. På den ene siden så har vi subjektivitet, som er noe dere har inni dere, som dere veldig vanskelig kan dele med andre. Så har vi objektivitet på den andre siden, som kanskje ikke finnes, som dere i hvert fall ikke har direkte tilgang til, og i den grad dere har tilgang til det, i hvert fall ikke kan dele med andre. Og midt mellom der så forsøker man å ha noe som man kaller intersubjektivitet. Som kort fortalt vil si at dere skal vise hele regnestykket og ikke bare skrive ned svaret. Dere skal vise hvor dere har informasjonen deres fra, og dere skal vise hvordan dere har tenkt. For det skal være mulig for andre å gå tilbake og sjekke påstandene deres. Og det betyr altså litteraturlister og henvisninger. Skal det være relevant? Det sier egentlig seg selv. Men ofte så er det fristende å havne litt ut på vingene, fordi man finner noe som er veldig spennende. Det er egentlig ikke relevant for den problemstillingen dere jobber med, men så vikler man seg ut. Så når man bruker kilder, skal man hele tiden gå tilbake til problemstillingen sin for å se, er dette faktisk relevant for det jeg skriver om? Det gjelder spesielt litt større oppgaver, naturligvis. Så det er viktig å tenke på. Og så liker jeg å skille mellom kilder og verktøy, og det blir desto viktigere i Wikipedia-dager som dette. Så et verktøy, det er noe du bruker for å finne frem til informasjon. For eksempel kan du gå til Wikipedia og lese deg opp om et tema, finne terminologi, finne bøker som du kan lese videre. Men Wikipedia er stort sett ikke en god kilde, så du vil ikke ende opp med det i litteraturlisten som regel. Og dette er en smaksak i noen grad. Altså, dere må gjøre dere opp en egen mening om når Wikipedia ikke kan brukes som kilde, og når det kan brukes som kilde. For det er ikke sort-hvitt. Men i all hovedsak så vil jeg anbefale å styre unna oppslagsverk som kilder, men bruke dem gjerne som verktøy. Så, ja. Plagiat og juks skal jeg si litt om. Ikke kjempemye. Vi snakket om remix-kulturen i forbindelse med bloggen til Heidi Alexandra Olsen. Og det er også noe som får konsekvenser på skolen, fordi det er veldig lett å finne informasjon. Det er veldig lett å kopiere informasjonen. Og det er ikke alle som forstår skillet mellom å kopiere tekst og det å skrive den selv. Og det ser vi også på høyskolen, at folk blir tatt for plagiat og juks hvert år. Jeg tror de fleste av de tilfellene ikke handler om at de ønsker å jukse, men om at de ikke er fullstendig bevisst på at hvis du bruker ting som er publisert, så skal du oppgi kilden din. Det er ikke noe bør, det er et absolutt skal. Og det gjelder også hvis dere har skrevet det selv tidligere, og det er publisert på noen som helst måte, så skal dere ha en kildeanvisning. Så ja, jeg skal ikke si mer om det. Mer Lego. Dette er Indiana Jones. Ja, han er ute i junglen og leter etter noen arkeologiske artefakter eller et eller annet. Det er noen ruiner bak der. Grunnen til at jeg har Indiana Jones her er jo naturligvis fordi han ikke bare er en actionhelt, men også en høyt utdannet forsker. Han er en akademiker. Og i den tredje filmen om Indiana Jones, som dere bør se hvis dere ikke har sett den, så får vi faktisk også se ham forelese. Sånn, de to siste minuttene av forelesningen hans. Det er to veldig verdifulle minutter, for han sier dette her. Archaeology is the search for fact, not truth. Så poenget her er at når du leter etter kilder, så forholder du deg til fakta. Sannhet, det er noe man driver med i religion og filosofi. Som vitenskapelig handling, så snakker vi om sannsynlighet. Og det er et veldig viktig skille. Fordi kildekritikk, det er en metode som setter oss i stand til å skille mellom etterrettelig og uetterrettelig informasjon. Det finnes uetterrettelig informasjon som er sann, og det finnes etterrettelig informasjon som er usann. Det er viktig å forstå. Det er altså troverdighet og fakta, og mer eller mindre sannsynlige, og ingen kilder er objektive. Det er veldig viktig å forstå. Skal vi se på noen eksempler? Dette er ting dere vil støte på, eller kan støte på. Statistikk. Altså vi kjenner jo alle til, alle er litt skeptiske til statistikk i utgangspunktet. Jeg har bakgrunn fra det såkalte keyboard-proletariatet, da jeg var student. Og jeg ringte rundt og spurte folk om hva de skulle stemme, og hva de likte å spise på brødet sitt, og sånne ting. Og det lærte jeg mye av. Mest av alt så lærte jeg å være skeptisk til statistikk. Og den største grunnen til det er at hvis noen samler inn statistikk, så er det fordi de vil noe. Og når de vil noe, så samler de inn tall de kan bruke til noe, som er gunstig for dem. Og de stiller spørsmål på en måte som gjør at tallene blir gunstige for dem. Og det er ingen heller som publiserer tall som er ugunstige for dem. Så med en gang dere ser noen som har samlet inn statistikk, så skal dere tenke at noen er ute etter å manipulere dere, og være litt ekstra skeptiske. Tenker jeg. Så er det forskjell på statistikk. En ting er meningsmålinger og markedsundersøkelser. En helt annen ting er sånn offentlig statistikk som Statistisk sentralbyrå samler inn. Selv der er det grunn til å være litt forsiktig. Fordi de har også kriterier for når de samler inn tall. For et par år tilbake så undersøkte de hvor mange innvandrere det var i Norge. Og da var deres definisjon av innvandrer en person som ikke hadde 4 norskfødte besteforeldre. Så jeg ble plutselig innvandrer. I likhet med noe sånt som 1 million nordmenn. Så selv der. Og forskjell på fødselstall i Norge og Brasil, for eksempel. I Brasil blir ca. halvparten av befolkningen født utenfor systemet. Så fødselstallene der er overslag. Det skal man også være klar over. Biografier. Veldig spennende tema. Jeg anbefaler alle å lese 2 forskjellige biografier om en kontroversiell person for å se hvordan kildevalg og synsvinkel gjør at man forteller vesentlig forskjellige historier om ett og samme liv. Det gjelder spesielt når det er familiemedlemmer. Så det sitter litt ekstra inne og deler noe veldig negativt om sin far, kanskje spesielt etter at han er død. Så ja. Journalister. Ja, jeg skal ikke si veldig mye om det, men det er veldig forskjell på å forholde seg til journalistiske kilder som journalist og som akademiker. Så som akademiker så har man strengere krav til å oppgi kilder, for eksempel, enn det man har når man publiserer en journalistisk sak. Og det er jo også sånn at journalister er et yndet mål for folk som vil folk noe. Så hvis du vil påvirke opinionen, og du finner en journalist du kan manipulere litt, så har du en gratis billett til mediene. Det må man være klar over. Opplysningskampanjer. Det er virkelig et kapittel for seg selv. Dere kjenner til Opplysningskontoret for kjøtt og fisk, som ikke er et opplysningskontor, men et reklamebyrå, som er eid av Norges Bondelag. De driver ikke med opplysningskampanjer, de driver med reklame. Og man skal i det hele tatt være forsiktig med at altså, folk kaller seg for én ting, det betyr ikke at de er det. Så man skal være bevisst på det. Fotomodeller i laboratoriefrakk, det er jo litt sånn klisjé. Det virker tydeligvis, det gjør med at man fremdeles bruker dem i reklame, men vi alle sammen synes jo egentlig det er litt komisk når Claudia Schiffer hevder å jobbe på et eller annet hudinstitutt i Schweiz. Hun gjør jo ikke det. I hvert fall ikke ofte. Hvem trenger kildekritikk? Så tradisjonelt sett så snakket vi om informasjonsarbeidere, som vil si folk som lever av å sjekke kilder eller videreformidle informasjon på en eller annen måte. Journalister, forskere, historikere, lærere, jurister og lignende, de har et veldig spesielt forhold til kilder. Spesielt jurister, de skal jo faktisk også finne sannheten. I økende grad studenter. Da jeg startet å studere, så trengte vi ikke oppgi litteraturlister i det hele tatt. Så det var ingen mulighet for å sjekke hvor vi hadde informasjonen vår fra. Det må dere gjøre, som vil si at dere har et tydeligere formelt forhold til kilder enn det jeg hadde for 15 år tilbake. Så er det økende kompleks i informasjonshverdagen og økende informasjonsintensitet. Det betyr er, også da jeg var liten, så hadde vi én TV-kanal i Norge, vi hadde to radiokanaler, vi hadde ingen aviser om søndagene, vi hadde ingenting internett. Reklame var en sånn eksotisk ting vi gikk på kino for å se. Så snakket vi om i ukesvis etterpå, så du den spennende reklamen. Som vil si at dere blir bombardert med informasjon. Og alle som vil informere dere, vil dere noe. Så de vil gjerne selge dere et produkt. Det er i økende grad vanskelig å skille mellom redaksjonelt innhold og reklame. Og det skal man være klar over. Så hvis dere vil være i kontroll over deres egen virkelighet, så må dere ha et bevisst forhold til de informasjonskanalene dere blir utsatt for. Dere må ha distanse til dem og være kritisk til dem. Og da trenger man den grunnleggende informasjonskompetansen som jeg snakket om tidligere. Man må kunne evaluere informasjonen. Ja. Den viktigste, men heldigvis minste delen av kildekritikk, det er å gjenkjenne de problematiske kildene, og så finne de tingene man skal velge bort. Da skal man stille krav til kilden, som er de samme kravene man skal stille til seg selv når man driver med vitenskap. Kilden skal være åpen, altså tendensfri, som vi kaller det. Det vil si at en person som har en sterk politisk interesse av en sak, skal ikke late som han er en objektiv, nøytral observatør som bare skriver om dette fordi noen har bedt om å skrive om det. Du skal være tydelig på hvorfor du skriver om ting. Hvis folk skjuler intensjonene sine, skal man være veldig tilbakeholden. Den skal være intersubjektiv, altså den skal vise hvor den har informasjonen sin fra. Og den skal være faktabasert. Det siste høres veldig selvsagt ut. Man skal rett og slett ikke lyve. Men vi vet jo også hvordan det er at reklamebransjen, politikere og så videre, de har ikke nødvendigvis et helt sånn greit forhold til sannheten alltid. De kommer med småløgner. Det skal man ikke gjøre. Skal man vurdere kilden metodisk? Nå skal jeg vise dere så disse Fines 8 stadier som jeg nevner her. Og så skal man stille spørsmål. Man skal finne ut av hvem det er som står bak, hva de vil, og hvorfor de vil det, og hvordan de får det frem, og så videre. Man starter med å beskrive dokumentet. Hva er det for noe? Er det en fagbok? Er det en samling med artikler? Er det en brosjyre eller en pamflett, og så videre? Hva slags informasjon er det? Er det politisk informasjon? Er det reklame? Er det forskningsdata? Er det statistikk? Er det skjønnlitteratur? slår man opp det man ikke forstår. Det er veldig viktig. Altså, det å forstå alle ordene i en faglitterær tekst er mye viktigere enn å forstå ordene i en skjønnlitterær tekst, for de kan endre betydningen ganske radikalt. Så pass på det. Finn ut om det er et uttrykk for et miljø eller en tid. I Norge så er kanskje et veldig relevant eksempel AKP-ere på 70-tallet, som vil skrive om Mao på en helt annen måte enn det en historiker nå ville gjort. Så det skal man være klar over. Hva tenker du om troverdigheten? Basert på disse fire punktene så kan du si en hel del om dette dokumentet er troverdig eller ikke. Så er det ting som må følges opp. Typisk eksempel der er hvis den boken du leser i stor grad er basert på forskningen til en annen person, så bør du lese deg opp litt opp om den personen. Så finne ut hvor den personen kommer fra, altså hvilken institusjon den tilhører, hva vedkommende har gjort tidligere, kanskje politisk ståsted, sånne ting. Da er Google en fin hjelp. Og hvor stor betydning har dokumentet? Det skal vi komme tilbake til i et sånt slutteksempel. Kort fortalt så er det sånn at i virkeligheten så velter ikke tuer store lass veldig ofte. Hvis du finner en enkelt kilde som endrer hele virkelighetsoppfatningen din, så bør du sjekke ting ekstra nøye. Så konkluderer man med om dette er et brukbart eller ikke brukbart dokument. Så er det sånn at de absolutt aller fleste kilder er gode kilder. Men dere har ikke tid til å forholde dere til absolutt alt. Så dere må velge de kildene som er mest relevante når dere skal velge inn kilder til slutt. Og dere må også velge de med størst mulig grad av troverdighet. Så hvis dere finner to bøker, dere liker den ene bedre, men den andre har bedre kilderegister, så velger dere den med bedre kilderegister. Den er mest troverdig, og det er en plikt. Dere kan naturligvis velge begge, men i et valg mellom dem, så er det den som er mest troverdig. Ikke bruk masse overflødige kilder. Det er også en vurderingssak, men hvis dere har et poeng, dere har en kilde som belegger poenget, så trenger dere ikke nødvendigvis en til. Hvis det er et veldig kontroversielt poeng, så kan dere gjerne ha flere, men ikke overdriv. Og så må man holde seg så nært opp til primærkilden som mulig, som vi har sett. Ting blir forvrengt over tid. Og still krav. Jo flere krav du møter, jo bedre er det. Og da kommer vi til slutteksemplet mitt. Han fyren her Fred Lutcher heter han. Han skriver det Leuchter, men han heter altså Lutcher. Han er amerikaner. Han har dere forhåpentligvis ikke hørt om, men dere har garantert hørt om de tingene han påstår. Han utga denne. Den heter altså The Lutcher Report, The End of a Myth. Og det er en engineering report on the alleged execution gas chambers at Auschwitz, Birkenau and Majdanek, Poland. Med et forord av Dr. Robert Forissot. I 1988 så var en østerriker som heter Ernst Sindel tiltalt for holocaustbenektelse i Kanada, hvor det er straffbart med fengsel. Og de hentet inn Lutcher som ekspertvitne. Hans bakgrunn var at han bygget henrettelsesinstrumenter for amerikanske fengsler, blant annet av gasskamre. Og han skulle undersøke noen av de sentrale påstandene til Ernst Sindel, som var blant annet at disse gasskamrene hadde blitt brukt til avlusing og ikke til henrettelser. Så han dro til Polen. Han hentet inn prøver. Så han gjorde mye rart. Nå skal jeg bare gå gjennom det sentrale beviset. Men han hentet inn prøver som han sendte til et kjemisk laboratorium i Kanada, som analyserte det og fant ut at mengden gass som var rester av i gasskammerne ikke var store nok til at man kunne ha henrettet mennesker der. Og det ble det naturligvis en del oppstyr av. Første gang jeg hørte om dette her var på hjemmesidene til det firma som fremdeles lager syklon B-gassen til som insektsmiddel, rett og slett. Og de har jo ikke lyst til å være delvis medskyldige i drapet på flere millioner mennesker. Så for dem så var jo denne rapporten en sånn... Ja, de ble veldig glad. Hvis man sjekker fakta litt, og så virkelig går inn i dette her, så finner man ut at det er mye som ikke stemmer. Først og fremst, Lutcher er en svindler. Så det finnes få andre ord for å beskrive det han er. Han er rett og slett en svindler. Han har ingen teknisk... Han er ikke ingeniør, ingen kvalifikasjoner som ingeniør. Måten han skaffet seg den realkompetansen han har ved å bygge gasskamre blant annet, er at da USA begynte igjen med henrettelser på 70-tallet, etter en 20-30-årig pause, så var utstyret utdatert. Så Lutcher tok kontakt med fengslene og sa at hvis ikke han fikk bygge nytt land, så ville han gå til pressen. Og det vil jo naturligvis ikke fengslene ha noe av, for det er veldig, det tar seg ikke bra ut at de driver og at folk lider unødvendig. De hadde også problemer med å finne ingeniører som ville gjøre jobben, for de fleste vil egentlig ikke jobbe med å bygge henrettelsesinstrumenter. Så Lutcher fikk jobben. Så han har en praktisk erfaring, men ingen egentlig teknisk innsikt utover det. 1988 var fremdeles den kalde krigen. Polen var ikke akkurat vennligsinnet overfor USA, og disse leirene, de var sovjetisk militært område. Det hadde de vært siden tyskerne sprengte dem i stykker og dro fra dem. Så han kunne naturligvis ikke bare valse rett inn der og begynne å forsyne seg. Og de leirene var heller ikke i veldig god stand. De som har vært der vil se gjenoppbygde leirer i dag forresten. De er ikke helt sånn som de var. De er ganske identiske. De er bygget opp basert på tegninger, men det er ikke de samme bygningene. Så de ble tatt om natten i hemmelighet, i ruinhauger, i bygninger som var vanskelig å vite hva som var hva. Det er altså sånn at cyanidgass ikke trenger inn i betongen, men legger seg et veldig tynt lag utenpå. Så når han plukket med seg en stor sten som kanskje hadde sittet inne i veggen og ikke overflaten, sendte det til et laboratorium uten å fortelle laboratoriet hva de lette etter, så er det et under at de fant noen som helst rester av gass der, som vil si at det ble brukt ekstremt store mengder gass. Så som bevismateriale så holder jo ikke dette stand i det hele tatt. Dr. Forissot, som jeg nevnte, som skrev forordet, det ser jo veldig bra ut å ha en med doktorgrad som har skrevet forordet ditt. Problemet er at han har doktorgrad i fransk lyrikk. Han er ikke ingeniør han heller. Og han er en av de mest kjente franske nynazistene i etterkrigstiden. Så på overflaten så ser dette ut som en veldig troverdig kilde. Den har tekniske analyser. Den går inn på ventilasjonssystemene til gasskammerne. Den tar for seg størrelsen på gasskammerne. Hvor raskt man kunne tømme dem og sånne ting. Og disse tingene her. Men når du gransker den, så faller den fullstendig sammen. Og derfor er det ekstra viktig å ha et kildekritisk forhold til disse tingene. Fordi man ikke skal akseptere ting sånn som de nødvendigvis ser ut alltid. Og dette er jo påstander som lever sitt eget liv. Det er ikke mer enn et par år siden en sametingspolitiker fra Arbeiderpartiet påstod at holocaust aldri fant sted. Sannsynligvis blant annet basert på disse tingene her. Oppsummering. Hvis dere kan svare på disse tre spørsmålene, så har dere gjort en stor jobb. Hvem er avsender? Hva vil avsender? Og hvor har avsender sine fakta fra? Det er kjernen av de kildekritiske. Så må jeg vise dere litteraturlisten min. Fordi det er veldig uredelig å ha forelesning om kildekritikk uten å gjøre dette. Vent litt. Og ja, helt til slutt. Det er en grunn til at jeg har brukt Lego-bilder. Man kan ikke bare ta bilder fra hvor som helst. Jeg kunne ikke tatt et bilde av Indiana Jones og bare brukt det som jeg ville. Men Lego har lisenser som tillater det. Så da kunne jeg gjøre det. Og det må dere være obs på, for eksempel i bacheloroppgaven deres. Hvis de, eller andre ting som blir publisert, hvis dere har brukt opphavsrettighetsbeskyttet materiale, så kan høyskolen bli saksøkt for det. Det har skjedd. Så, ja. Spørsmål? Ja? Dere skal få den på fronter. Mm. Ja. Da takker jeg for meg hvis jeg kunne ha noen flere spørsmål. Ja. Dere kan også finne meg i skranken hvis dere har noen. Takk.